Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. SPS е радиостаница која емитува програми на најмногу јазици во светот. Радиодифузер кој денеска слави 45 години откако за прв пат се појави на воздушните бранови. Во тоа време беа создадени само неколку програми на претежно европски јазици за да се информираат слушателите за новата програма на владата Мерике. Според прилогот на Дарен Мара, Тања Смодел и Дженнифер Лу, SPS ке стане клучен одговор на растечката културна разновидност на Австралија, што ке ги промени животите на безброј нови австралици. Проследете го нашиот денешен прилог по повод 45 годишнината на SPS Радио.
SPS
Radio.
Questa è Radio 3 a Melbourne, una stazione dello Special Broadcasting Service.
Vás k pořadu českého vysílání na stanici 3EA Melbourne. Vysíláme každou středu.
Welcome to the Czech language program on 3EA Melbourne.
12 de semana en la comunidad.
The following program is in Khmer.
Tini vichu 3EA, psai tam rolok thiet akka.
Ова беа раните звуци на уникатен и смел експеримент за радиоемитувањето во Австралија. За време на последните месеци на владата на Гоф Уитлам, тогашниот министер за имиграција Ел Гресби започна уникатен радиодифузен проект наречен Radio Ethnic Australia. Тој ја даде оваа историска објава на 9 јуни 1975 година.
This is Ел Гресби. On behalf of the Australian Community Relations Office, welcoming you all to Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. Today, the program is in Greek.
Sas mila o algrasbi. Sas kolavasarizi, stora niponiko, stathmo 2EA.
Во превод, ова е Ел Гресби во име на Кабинетот за односи со заедницата во Австралија. Ве поздравува сите на радио 2EA, гласот на етничка Австралија. Денес програмата е на грчки. Беше планирано програмата да работи само 3 месеци, за кое беше обезбеден буџет од 38.000 долари. Со станиците 2EA во Сиднеј и 3EA во Мелбурн, службата беше поставена за да ја објасни новата шема на тогашниот Medibank за поголем број мигранти на 15 јазици во заедницата. Оваа служба брзо стана популярна кај мигрантската заедница и побарувачката се зголеми. Како што се прошируваше услугата, новинарот Тони Чарлтон објави нова пресвртница.
Ethnic Radio has grown to the point where today 3EA in Melbourne broadcasts in 41 languages, with programs prepared and presented by broadcasters whose first language is not English.
Етничкото радио порасна до тој степен што денеска 3EA во Мелбурн емитува на 41 јазик, со програми подготвени и презентирани од радиодифузери, чиј прв јазик не е англиски, изјави Чарлтон. Волонтерските радиоспикери доаѓаа од сите сфери на животот, наставници, социјални работници, доктори и новинари, сите го даваа своето време на пионерските станици. Меѓу нив и поранешната радиоспикерка на арапската програма Маджида Абуд.
The format of the program was very simple at the time. It was just music and simple information. A lot of people were reading pamphlets from Social Security and stuff like that. But even that was important because there was nothing available at the time. And it wasn't until about a year later that we started doing news and current affairs.
Та вели форматот на програмата во тоа време беше многу едноставен. Тоа беше само музика и едноставна информација. Голем број луѓе читаа памфлети од социјалното осигурување и слични работи. Но дури и тоа беше важно, затоа што немаше ништо друго достапно во тоа време. Околу една година подоцна, почнавме да емитуваме вести и актуелности. Тоа беше семето што доведе до специјалниот радиодифузен сервис, кој денеска се емитува на повеќе од 60 јазици. SPS беше официјално основан 3 години подоцна од поранешниот премиер Малком Фрејза како волонтерска радиослужба за мигрантите. И покрај нивното познавање на англискиот јазик, мигрантските заедници ја искористија можноста да слушнат вести на својот мајчин јазик. Господинот Чалтен вели дека услугата е ретка точка на поврзаност за оние што живеат во нација далеко од нивната татковина.
This of course is particularly common among the older generation, for whom these sounds of home are a continuous source of joy and satisfaction.
Тој вели ова секако е особено честа појава кај постарата генерација, за која овие звуци на татковината се постојан извор на радост и задоволство. Тоа беше време на големи промени. Политиката на Бела Австралија беше официјално демонтирана само две години пред појавата на радиото, после кое се зголемуваше и потребата за социјално вклучување. Сепак, одговорот не беше толку позитивен. Коментаторите од другите основани радиостаници ги поздравија новите преноси со сомнеж и подсмев. Професор Јенг Анг од Универзитетот на Западен Сиднеј, зборувајќи по повод 40 годишнината на SBS, рече дека владината одлука да ја започне радиостаницата Radio Ethnic Australia и покрај ваквите критики е далековидна. Всушност, храбра и визионерска работа. Вели, кога започна радиото SBS во 1975 година, во последните денови на владата на Уитлам, идејата за емитување јавно на други јазици освен на англиски јазик беше нечуено.
I would say it was a courageous thing and a visionary thing. Even though I don't think at that time they quite knew what they were buying themselves into. When SBS radio started in 75, it was actually during the last days of the Whitlam government. The idea of broadcasting in languages other than English, public broadcasting, was absolutely unheard of.
Критиката не го обесхрабри Питер Кропе, ветеран радиоспикер кој работел во SBS 18 години. Тој започна да емитува на словенечки јазик во 1975 година, неколку месеци по воспоставувањето на радиосервисот. Господинот Кропе вели дека не наишол на многу потешкоти како еден од првите радиоспикери. Вели тоа беше нешто ново, никогаш порано не се случило и како такво станало предмет на дебата и преглед од некои мејнстрим медиуми, јавноста и опозицијата. Зошто на Австралија и треба станица како што е SBS, финансирана од даночни обврзници? Сепак, наскоро стана очигледно дека емитувањето на различни јазици доби силна поддршка не само од новите мигранти, туку и од мнозинството во главното општество.
It was something new. Never happened before. And as such, it became a subject of debate and scrutiny from some mainstream media, public and opposition. Why Australia needed a station such as SBS, founded by taxpayers? However, it was soon become evident that program in many different languages was commanding a strong support, not only by the new migrants who came and called Australia home, but also by the majority of mainstream society in general.
Бројот на јазиците постепено растеше и на денот на Австралија 1994 година SBS ја започна својата долго очекувана национална мрежа. Ова го донесе SBS радио да биде слушано низ 90% од континентот. Националната мрежа го покажа својот целосен потенцијал за време на светскиот куп во фудбал во 1998 година, пренос во живо на SBS телевизија со радиокоментар на соодветните јазици. Љубителите на фудбалот во најоддалечените делови на Австралија не пропуштија ниту една минута од драмата на така наречената The Beautiful Game, убавата игра.
Score final, France, 4 tirs au but, Italie, 3.
Господинот Кропе им честита и ги признава оние во SBS за нивната напорна работа. Тој рече дека организацијата ќе продолжи да игра важна улога во еднината на Австралија. Тој вели неговите надежи за еднината на SBS се ништо помалку од позитивни и силно верува дека SBS ќе остане за многумина што ја нарекуваат Австралија дома. Радиопрограмите на SBS, според негово мислење, се силна платформа за информирање и за иновации на многу култури и јазици за идните генерации.
My hope for SBS in the future is nothing less but positive, and I strongly believe that SBS is here to stay for many who call Australia home. SBS radio programs were and are, in my opinion, a strong platform to inform and for preservation of many cultures and languages for future generations to come.
Целта на SPS, како што е дефинирано во повелбата, е да ги инспирира сите австралици да го истражуваат, ценат и слават нашиот разновиден свет и со тоа да придонесат за кохезивно општество. Поранешниот управен директор Майкл Бейд, кој ја водеше организацијата повеќе од 7 години, изјави:
SPS is very unique in the world. There is no broadcaster that is anywhere near the size and scale of SPS, and I think it was a really good policy decision by the then government to set this up to help unite migrants in Australia and to help people understand what it is to be Australian and the fabric of Australia. So I think our role is more important today than ever before in the history of Australia.
Тој вели SBS е уникатен во светот. Нема друг радиодифузер со големината и обемот на SBS. И мислам дека беше навистина добра политичка одлука од страна на тогашната влада да го постави ова за да помогне во обединување на мигрантите во Австралија и да им помогне на луѓето да разберат што е тоа да се биде австралиец и ја разберат суштината на Австралија.
This is Al Grasby on behalf of the Australian Community Relations Office with the last word for now. Goodbye from Radio 2EA. The voice of ethnic Australia. I hope you'll listen again.
Zajednički prilog na Darren Mara, Tanja Smedel i Jennifer Liu za SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.